Tervetuloa mukaan. Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuu saada se unelma työpaikka ihan maailman huipulla ja sitten katsoa, kuinka kaikki murenee käsiin yhdessä ainoassa vuodessa?
Joo.
Tänään meillä on nimittäin juuri sellainen tarina. Kun me alettiin käydä läpi tätä materiaalia Christoph Galtierin vuodesta Paris Saint-Germainissa, niin yksi kysymys nousi jatkuvasti esiin.
Mikä se oli?
Miten kaikki saattoi mennä niin pahasti pieleen ja niin nopeasti?
Tämä on todellakin kertomus niin kuin jyrkkästä noususta ja vielä jyrkempästä laskusta. Puhutaan valmentajasta, joka saapui Pariisiin Ranskan sankarina, yllätysmestarina.
Aivan.
Ja vain 12 kuukautta myöhemmin hän oli hylkiö, jonka omat fanit buuasivat ulos stadionilta. Ja PSG on tunnettu, no, valmentajan hautausmaana.
Niin on.
Epäonnistumisesta.
No, se avaa näkymän koko seuran sieluun. Lähdetään siis selvittämään sitä. Pureudutaan siihen, miten supertähtien egot, se armoton mediapaine ja seuran sisäinen kaos tekivät mahdottomaksi tehtävän.
Joka paperilla näytti niin lupaavalta.
Juuri niin. Käydään tämä myrskyisä vuosi läpi askel askeleelta.
Aloitetaan siis siitä hetkestä, kun kaikki oli vielä täydellistä.
Joo. On toukokuu 2021 ja Christoph Galtier on juuri tehnyt mahdottomasta totta. Hän on voittanut Ranskan mestaruuden piskuiselle Lille-joukkueen kanssa ja päihittänyt PSG:n miljardijoukkueen yhdellä vaivaisella pisteellä. Se oli niin kuin todellinen tuhkimotarina.
Aivan. Tämä oli hänen uransa ehdoton kohokohta, ja se on tärkeää ymmärtää, jotta voi käsittää, mitä myöhemmin tapahtui. Galtierin oma pelaajaura oli tosi vaatimaton, ilman ainuttakaan pokaalia.
Mutta valmentajana hän löysi kutsumuksensa.
Kyllä. Hän oli jo aiemmin tehnyt upeaa työtä Saint-Étiennessä, voitti siellä liigakupin ja palautti seuran Euroopan kentille vuosikymmenten tauon jälkeen. Mutta tämä Lillen mestaruus, se oli jotain aivan muuta.
Hän oli rakentanut joukkueen, joka oli enemmän kuin osiansa summa.
Nimenomaan. Kurinalainen, taktisesti älykäs ja ennen kaikkea yhtenäinen. Ne pelasivat kuin nyrkki.
Ja siitä kuvamateriaalista näkee sen aidon yhteyden. Lokkuvihellyksen jälkeen hän halaa jokaista pelaajaa yksitellen, ja se ilo on niin käsin koskettavaa.
Se oli hänen maineensa ydin. Hän oli manageri, joka osasi luoda perheenomaisen ilmapiirin.
Ja saada pelaajat taistelemaan hänen tuolestaan. Ja sitten vuotta myöhemmin, kesäkuussa 2022, puhelin soi. Soittaja on Paris Saint-Germain.
Ja PSG oli tuolloin, no, sekasorron vallassa. Jälleen yksi pettymys mestarien liigassa.
Mikä johti siihen, että sekä valmentaja Maurizio Pochettino että urheilutoiminjohtaja Leonardo saivat lähteä.
Juuri niin. Seura halusi uuden alun. Uusi neuvonantaja Luis Campos, joka oli Galtierin mestaruuden arkkitehti Lillessä, palkkasi hänet.
Ja tätä uutta aikakautta symboloi Kylian Mbappén juuri allekirjoittama mammuttimainen jatkosopimus. Kaiken piti olla valmista menestykseen.
Mutta kritiikki alkoi välittömästi.
Aivan. Monien mielestä Galtier oli hullu valinta. Miksi? Eikö juuri Ranskan liigan läpikotaisin tunteva yllätysmestari ollut just sitä, mitä seura tarvitsi?
No, kritiikki oli ymmärrettävää, joskaan ei ehkä täysin reilua. Se ei kohdistunut hänen tuntemuksensa Ranskan liigasta.
Siinähän hän oli mestari. Kyllä, kiistaton mestari. Kritiikki kohdistui kahteen asiaan. Ensinnäkin hänen kokemuksensa Euroopan huipputasolta. Ennen PSG:tä hän oli valmentanut vain 6 mestarien liigan ottelua, eikä voittanut niistä yhtäkään.
Ei yhtäkään. Ja toinen ja paljon suurempi kysymysmerkki oli se pukukoppi.
Eli miten tämä karski, maanläheinen, marseillainen pärjäisi maailman suurimpien egojen kanssa?
Juuri niin. Messi, Neymar, Mbappe. Hän oli tottunut rakentamaan yhtenäisiä joukkueita, ei hallitsemaan supertähtien galaksia. Se oli täysin uusi maailma hänelle.
Ja silti se alku oli aivan uskomaton. Joukkueen Japanin harjoitusleirillä nähtiin lämpimiä hetkiä Galtierin ja tähtien välillä, ja se kemia siirtyi suoraan kentälle.
Ensimmäisessä virallisessa ottelussaan he murskasivat Nantesin superkupin finaalissa 4-0.
Ja 6 ensimmäisessä liigaottelussa joukkue teki käsittämättömät 24 maalia. Se kuuluisa MNM-kolmikko näytti vihdoin toimivan yhdessä.
Aivan. Näytti siltä, että Galtier oli löytänyt sen koodin, jota hänen edeltäjänsä eivät olleet murtaneet. Alkukausi oli pelillistä ilotulitusta.
Kaikki epäilykset vaikuttivat turhilta. Juuri niin. Mutta, no, PSG:ssä kuherruskuukausi ei koskaan kestä kauan.
Totta. Ja ensimmäinen merkki tulevasta myrskystä ei nähty kentällä, vaan yllättäen lehdistötilaisuudessa syyskuussa.
Joo, muistan tämän. Galtier istui Kylian Mbappen vieressä, kun toimittaja kysyi, voisiko joukkue ympäristösyistä matkustaa junalla yksityiskoneen sijaan.
Ja Mbappe purskahti nauruun.
Kyllä. Galtier hymyili hetken ja vastasi sitten sarkastisesti. Selvitämme, voisimmeko matkustaa hiekka purjeveneellä. Ja tuo lause räjähti käsiin. Siitä tuli valtakunnallinen skandaali. Poliitikot, aktivistit, kaikki syyttävät heitä ylimielisyydestä. Ja täydellisestä piittaamattomuudesta ilmastokriisiä kohtaan.
Tässä hetkessä Galtier ymmärsi, että PSG ei ole tavallinen jalkapalloseura. Se on globaali brändi, poliittinen instituutio, jossa jokainen sana punnitaan kultavaalalla.
Se oli hänen ensimmäinen iso virheensä median edessä.
Kyllä, ja se osoitti, ettei hän ollut vielä sisäistänyt sitä ympäristön armottomuutta. Pienikin virhearvio voi johtaa täysimittaiseen kriisiin. Aivan, se on se ansa. Ja pian tämän jälkeen, lokakuussa, säröt alkoivat näkyä myös joukkueen sisällä. Mbappé julkaisi Instagramissa kryptinen tarinan, jossa oli vain aihetunniste, #pivotgang. Mitä tämä käytännössä tarkoitti? Se oli peitelty, mutta kaikille jalkapalloa seuraaville täysin selvä viesti. Pivot viittaa siihen keskushyökkäin rooliin, jossa pelaaja on eräänlainen target-pelaaja.
Pitää palloa ja jakaa sitä muille.
Juuri niin. Ja Mbappé koki, että hänet oli pakotettu tähän rooliin, kun hän itse halusi enemmän vapauksia liikkua laidalla.
Hyödyntää nopeuttaa.
Nimenomaan. Se oli suoraa kritiikkiä Galtierin taktiikkaa kohtaan ja ensimmäinen julkinen osoitus siitä, että valmentajan ja seuran suurimman tähden välillä oli erimielisyyksiä.
Valtava voimannäyttö Mbappelta.
Todellakin. Ja sitten saavuttiin kauden vedenjakajalle, Katarin MM-kisoihin. Koko jalkapallomaailma pysähtyi seuraamaan sitä eeppistä finaalia Messi vastaan Mbappeen.
Juuri niin.
Kisojen jälkeen, kun Ranskan liiga jatkui, PSG:n peli romahti täysin. Ennen kisoja joukkue oli voittamaton ja heti tammikuun ensimmäisenä päivänä tuli kauden ensimmäinen tappio Lensille. Sen jälkeen joukkue putosi Ranskan kapista arkkiviholliselleen Marseillelle. Mikä siellä oikein hajosi?
Hyvä kysymys.
Tässä on syytä spekuloida, mutta lähteiden mukaan se pukukopin ilmapiiri muuttui dramaattisesti. Kentällä oli nyt maailmanmestari Messi ja finaalin karvasti hävinnyt kansallissankari Mbappe.
Ja vaikka he ovat ammattilaisia.
Niin, se aiempi yhtenäisyys oli poissa. Pukukoppiin syntyi kaksi leiriä näiden supertähtien ympärille. Se perhehenki, jonka Galtier oli yrittänyt luoda, oli tipotiessään.
Hän menetti otteensa joukkueesta.
Juuri siinä murroksessa. Ja se psykologinen romahdus näkyi suoraan kentällä. Myös pelillisesti Galtierin systeemi alkoi rakoilla.
Se alkakauden nopea, suoraviivainen hyökkäyspeli muuttui staattiseksi.
Kyllä, ja ennalta arvattavaksi. Vastustajat oppivat tukkimaan ne syöttölinjat Neymarille ja Messille, ja kun heidän yksilötaikansa hiipui MM-kisojen rasituksen myötä, koko paletti hajosi käsin. Galtierilla ei tuntunut olevan suunnitelma B:tä. Ei. Hänen valmennuksensa perustui siihen, että tähdet ratkaisevat, ja kun tähdet sammuivat, hänellä ei ollut työkaluja korjata kurssia. Ja sitten tuli se hetki, joka määrittelee jokaisen PSG-valmentajan kauden. Mestarien liigan pudotuspelit. Vastaan asettui Bayern München. Paineet olivat valtavat.
Ja se päättyi katastrofiin.
Kyllä. PSG hävisi ensimmäisen osaottelun kotonaan ja oli toisessa osaottelussa Münchenissä täysin altavastaaja, häviten selvästi 2-0. Unelma oli jälleen kerran ohi.
Ja kaikki tiesivät, että seuran omistajille ainoa todellinen mittari on menestys Euroopassa.
Nimenomaan. Tuon tappion myötä Galtierin tulevaisuus seurassa oli käytännössä sinetöity. Kysymys ei ollut enää siitä, saako hän potkut, vaan milloin.
Yllättäen häntä ei kuitenkaan erotettu heti. Miksi?
No kaudesta oli vielä osa jäljellä, sopivaa korvaajaa ei ollut heti saatavilla, ja se viimeinen oljenkorsi.
Ranskan mestaruus.
Juuri se. Se oli vielä voitettavassa. Ja kun luultiin, että pohja on saavutettu, huhtikuussa esiin nousi jotain paljon synkempää.
Syytöksiä, jotka uhkasivat tuhota Galtierin koko maineen.
Kyllä, ja tässä on syytä olla todella varovainen.
Lehdistön vuoti sähköposti Galtierin edellisestä seurasta Niisestä.
Ja sen oli kirjoittanut seuran entinen jalkapallojohtaja Julien Fournier.
Juuri hän. Ja siinä hän syytti Galtierta rasistisista ja islamofoobisista kommenteista. Väitteiden mukaan Galtier olisi valittanut, että joukkuessa on liikaa mustia ja muslimeja.
Että Mitsan asukkaat eivät samaistu joukkueeseen, joka ei ole hänen näköisensä. Nämä ovat todella vakavia syytöksiä.
Todella vakavia. Ja ne ovat ennen kaikkea yhden miehen sana toista vastaan. On yleisesti tiedossa, että Galtier ja Fournier vihasivat toisiaan avoimesti Nitsan aikanaan.
Joten manipulaation ja koston mahdollisuutta ei voi sulkea pois.
Ei voi. Galtier kiisti kaiken jyrkästi, sanoi olevansa syvästi järkyttynyt ja haastoi Fournierin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Ja on tosi merkittävää, että yksikään Galtierin alaisuudessa pelannut Nitsan pelaaja ei tukenut näitä syytöksiä julkisesti.
Päinvastoin.
Kyllä, päinvastoin. Useat mustat ja muslimipelaajat, kuten Jean-Claire Todibo ja Burak Yılmaz, puolustivat Galtierta voimakkaasti. Mutta vahinko oli jo tapahtunut. Hänen maineensa oli tahrittu.
Ja se kaos sen kuin syveni. Toukokuussa Lionel Messi, ilmoittamatta siitä valmentajalle tai seurajohdolle, jätti harjoitukset väliin.
Ja lensi Saudi-Arabiaan henkilökohtaiselle sponsorimatkalle.
Se oli viimeinen naula arkkuun Galtierin auktoriteetille. Miten valmentaja voi johtaa joukkuetta, jos sen suurin tähti voi vain lähteä maasta kesken kauden?
Se oli täydellinen osoitus seuran sisäisestä anarkiasta. Galtieri oli voimaton. Kaiken tämän myrskyn keskellä PSG kuitenkin onnistui varmistamaan sen Ranskan mestaruuden.
Seuran 11. ja ennätyksellisen.
Kyllä. Ja siitä pukukopista kuvatulla videolla näkyy helpottunut Valtier, joka rummuttaa pöytää ja laulaa pelaajien kanssa. Hetken aikaan kaikki näytti olevan hyvin.
Mutta se hetki oli lyhyt ja karvas. Viimeisessä kotiottelussa, kun mestaruuspokaali ojennettiin joukkueelle, tapahtui jotain, no, ennen kuulumatonta.
PSG:n omat fanit, ultraskannattajat, vuosaavat ja vihelsivät omalle valmentajalleen.
Kesken juhlaseremonian Galtier kävi siellä pokaalin jakolavalla vain pikaisesti. Vilkkutti ja poistui paikalta lähes välittömästi.
Monet tulkitsivat sen jäähyväiseksi, hiljaiseksi antautumiseksi. Hän itse sanoi myöhemmin halunneensa vain antaa sen hetken pelaajille.
Ettei hänen läsnäolonsa pilaisi tunnelmaa. Juuri niin. Mutta se kuva kertoi kaiken. Valmentaja, joka oli juuri voittanut liigamestaruuden, oli täysin eristetty ja hylätty omassa kotonaan. Se oli onttovoitto. Ja lopulta kesäkuun 6. päivänä uutinen vahvistui. Christophe Galtier oli saanut potkut. 6 miljoonan euron eroraha ja ympyrä oli sulkeutunut.
Joo. Joten mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Yhdessä vuodessa hän koki kaiken. Saapui sankarina, aloitti loistavasti, mutta ajautui sitten supertähtien egojen, skandaalien ja sen murskaavan pettymyksen myrskyn silmään. Tämä tapaus nostaa esiin laajemman kysymyksen, joka on vaivannut PSG:tä koko katarilaisomistuksen aikana. Galtier oli 7. valmentaja 12 vuodessa. Onko se ongelma todella aina valmentajissa?
Vai seuran rakenteessa, kulttuurissa ja kroonisessa vakauden puutteessa?
Nimenomaan. Jos vertaa Manchester Cityn toiseen valtiorahoitteeseen projektiin, he antoivat Pep Guardiolalle 7 vuotta ja lukemattomia pettymyksiä ennen kuin he lopulta voittivat mestarien liigan.
Se osoittaa, että kärsivällisyys ja luottamus voivat tuottaa tulosta. Kyllä. Ja PSG:llä tätä kärsivällisyyttä ei ole ollut. Tämä jättääkin sille pohdittavaksi sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Kun seura on rakennettu valtavalla vallalla ja itsenäisyydellä varustettujen supertähtien ympärille, onko kukaan valmentaja siellä todella vastuussa mistään?
Vai onko hän vain kaikista näkyvin ja helpoin henkilö, jota syyttää, kun se väistämätön pettymys taas kerran iskee?